មន្ត្រីតុលាការជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1 3ឆ្នាំជាប់ជាប់គ្នាក្នុងការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយតាមពីក្រោយដោយមន្ត្រីប៉ូលីសជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ2ក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំជាប់គ្នាដែរហើយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយច្រើនជាងគេឈរនៅលំដាប់ទី3នេះគឺជាការរកឃើញរបស់អង្គការដំណាភិបអន្តរជាតិដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងបឺឡាំងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅក្នុងរបាយការណ៍ដែលធ្វើនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលបង្ហាញជាសាធារណៈនៅថ្ងៃអង្គារទី28ខែកុម្ភៈនេះអង្គការដំណាភិបអន្តរជាតិបានបង្ហាញថាអំពើពុករលួយនៅតាមស្ថាប័នតុលាការមានការថយចុះបន្តិចបន្តួចប៉ុន្តែការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយរបស់មន្ត្រីតុលាការនៅតែឈរលំដាប់ជួរមុខស្ថាប័នផ្សេងៗទាំងអស់ពលគឺក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋដែលបានជួបសម្ភាសចំនួន 1,300 នាក់នៅក្នុងរាជធានីខេត្តក្រុងទាំង 25 72% បានឆ្លើយដាក់ថាអំពើពុករលួយក្នុងស្ថាប័នតុលាការនៅឆ្នាំ2011តួលេខនៃអំពើពុករលួយក្នុងស្ថាប័នតុលាការនេះបានធ្លាក់ចុះចំនួន 12% នៅឆ្នាំ2013និងបន្តធ្លាក់ចុះ 1% ទៀតនៅឆ្នាំ2016ដោយឡែកប្រជាពលរដ្ឋចំនួន 61% បានស្ដីបន្ទោសអំពើពុករលួយក្នុងស្ថាប័នប៉ូលីសនៅឆ្នាំ2011ហើយអំពើពុករលួយក្នុងជួរប៉ូលីសបានធ្លាក់ចុះមកត្រឹម 37% នៅឆ្នាំ2013មុននឹងហក់ដល់ 52% ទៅវិញនៅឆ្នាំ2016ជាមួយគ្នានេះដែរ 51% ក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវបានសម្ភាសន៍កាលពីឆ្នាំ2011បង្ហាញថាមានអំពើពុករលួយបង្កឡើងដោយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលហើយតួលេខនេះមានការធ្លាក់ចុះមកត្រឹម 30% នៅឆ្នាំ2013មុននឹងស្ទុះឡើងមកវិញដល់ 44% នៅឆ្នាំ2016អង្គការដំណាភិបអន្តរជាតិក៏បានបង្ហាញផងដែរថាពលរដ្ឋចំនួន 44% បានលើកឡើងអំពីអំពើពុករលួយក្នុងការិយាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីឆ្នាំ2016ក្រៅពីនោះក៏មានអំពើពុករលួយនៅស្ថាប័នពន្ធដារម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនឬអាជីវកម្មផ្សេងៗនិងអំពើពុករលួយប្រព្រឹត្តដោយសមាជិកសភាក្រុមប្រឹក្សានិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់មូលដ្ឋានផងដែរអង្គការដំណាភិបអន្តរជាតិបានស្ដីបន្ទោសក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្លួនថាស្ថាប័នសាធារណៈដែលបង្កើតឡើងដើម្បីការពារប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌នៅលើកម្ពុជាសិទ្ធិមនុស្សបើទៅជាត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋបន្តមើលឃើញថាជាស្ថាប័នដែលរំលោភអំណាចនិងមុខងាររបស់ខ្លួនទៅវិញក្នុងរបាយការណ៍កាលពីពេលថ្មីៗនេះអង្គការដំណាភិបអន្តរជាតិបានចេញថាប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់លេខ156ក្នុងចំណោម176ប្រទេសដែលមានអំពើពុករលួយគឺមានន័យថាស្ថានភាពពុករលួយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានលក្ខណៈអាក្រក់ហើយកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង10នៃសមាគមអាស៊ានប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទី10គឺនៅពីក្រោមប្រទេសឡាវនិងប្រទេសភូមាលោកព្រៀបកុលនាយកប្រតិបត្តិអង្គការអំឡាភិបកម្ពុជាដែលជាផ្នែកមួយរបស់អង្គការអំឡាភិបអន្តរជាតិបានលើកឡើងថាប្រសិនបរដ្ឋាភិបាលនិងគណៈបកនយោបាយដែលប្រគល់ប្រជែងយកអំពើពុករលួយដាក់បញ្ចូលក្នុងរបៀបវិរៈនយោបាយរបស់ខ្លួននោះការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយនឹងមានភាពល្អប្រសើរនៅថ្ងៃខាងមុខ
គន្លឹះសំខាន់បំផុតដែលយើងត្រូវធ្វើឲ្យបានគឺធ្វើម៉េចឲ្យមានការជឿទុកចិត្តទៅលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ទៅលើអង្គភាពសំខាន់ដែលមានតួអង្គក្នុងការប្រយុទ្ធឆាំងអំពើពុករលួយឲ្យគាត់មានភាពឯករាជ្យឲ្យគាត់ធ្វើការងារឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់តាមវិជ្ជាជីវៈ
លោកចិនម៉ាលីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌ទទួលស្គាល់ថាមានអំពើពុករលួយនៅក្នុងស្ថាប័នតុលាការប៉ុន្តែមិនចានដោយសន្ទុះនៅក្នុងរបាយការណ៍ដែលបានសន្និដ្ឋាននេះឡើយលោកចិនម៉ាលីឆ្លើយតបថារបាយការណ៍របស់អង្គការដំណាភិបអន្តរជាតិមិនបានឆ្លកបញ្ចាំងការពិតជាក់ស្ដែងហើយគ្មានលក្ខណៈជាវិទ្យាសាស្ត្រ
យើងមើលឃើញតែភាគីតែម្ខាងទេតែសង្គមស៊ីវិលក្រុមគាត់ហ្នឹងមានទិន្នន័យដែលផ្ដល់ឲ្យសង្គមស៊ីវិលដែលមានដំណើរការមួយអាចមានជារបៀបរៈនយោបាយទៅក្រោយក៏ប៉ុន្តែគាត់មិនដែលបានទទួលទិន្នន័យឬការចូលរួមពីខាងទីរដ្ឋាភិបាលទេណា
ជាងនេះទៅទៀតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌ដដែលអះអាងថាក្រសួងមានយន្តការតាមដានត្រួតពិនិត្យស្ថាប័នតុលាការរួចហើយចំណែកលោកខៀវសុភ័ក្រណែនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃមានប្រសាសន៍ថាតួលេខនៃរបាយការណ៍ខាងលើគឺខ្ពស់ពេកមិនគួរឲ្យជឿ
វាមិនអត់ទេរឿងពុករលួយនេះមានពេលណាថាមិនពុករលួយចូលដើម្បីទៅប្រតិបាលគេទៅផ្ទៃក៏មានការអ្វីខ្លះកើតមកហីរីរីប៉ុន្តែលោកគ្រូថាណែវាច្រើនដូចដល់52%ពុករលួយនឹងក៏ទៅមួយដែរ
អ្នកនាំពាក្យតំណាងរដ្ឋសភាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយចំពោះការលើកឡើងក្នុងរបាយការណ៍ដែលថាមានអំពើពុករលួយប្រព្រឹត្តដោយតំណាងរាស្ត្រនោះទេទូជាយ៉ាងណារបាយការណ៍ក៏បានបង្ហាញពីការថយចុះនៃអំពើពុករលួយចន្លោះពីឆ្នាំ2011ដល់ឆ្នាំ2016ក្នុងសេវាសាធារណៈដូចជាស្ថាប័នប៉ូលីសក្នុងជួរមន្ត្រីបញ្ជាឯកសារតាមមូលដ្ឋាននិងនៅតាមមណ្ឌលសុខភាពនៅមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋជាដើមពីខ្ញុំឆេណតាវុទ្ធុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា